สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ให้ทัศนะว่าสภาวะเศรษฐกิจในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ปรับตัวดีขึ้นในตลอดปี 2024 ที่ผ่านมาและเหตุให้เศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 5.7% เทียบใส่กับปี 2023โดยยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP คิดเป็นรายได้เฉลี่ยของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ที่ระดับ 75.28 ล้านกีบหรือประมาณ 3,425 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ด้วยการตกลงของค่าเงินกีบจึงให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ยังมีท่าเอียงลดลงเกินกว่า 1.8 เท่าตัวเทียบใส่ปี 2022ซึ่งประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีรายได้เฉลี่ยถึง 6,379 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนั้นเพิ่มกันนี้การจัดตั้งปฏิบัติมาตรการส่งเสริมการผลิตสินค้าภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพต่ำซึ่งเฮ็ดให้ต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือด้วยนั้นก็ยังสืบต่อเฮ็ดให้ประชาชนต้องแบกหับภาระค่าครองชีพสูงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังที่สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้การยืนยันว่า
อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมีการเพิ่มขึ้นในระดับ 5.7%
มี 8 รายการสินค้าคืออันดับที่ 1 ถึง 8 นั้นมีแปดรายการสินค้าคืออันดับที่หนึ่งถึงแปดนั้นจัดเป็นรายการสินค้าที่ลาวบ่สามารถผลิตทดแทนการนำเข้าได้เลยเช่นน้ำมันยานพาหนะเครื่องจักรผลิตภัณฑ์จากเคมีสำเร็จรูปเหล็กก้าผลิตภัณฑ์จากเหล็กและผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเป็นต้นส่วนที่มีความอาจสามารถที่จะเพิ่มการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าได้นั้นมี 13 รายการสินค้าเช่นเยื่อไหมเศษเจี๋ยเครื่องดื่มและเล็กเส้นเป็นต้นดังที่ท่านมาไล่ทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้การยืนยันว่า
อิงใส่การวิเคราะห์เบื้องต้นของแผนอุตสาหกรรมและการค้าเนี่ยเรามาเบิ่งสถิติการนำเข้าปี 2024 ใน 24 รายการสินค้าที่ประเทศเฮานำเข้าหลายที่สุดเฮาสามารถกำหนดรายการสินค้าที่สามารถส่งเสริมการผลิตทดแทนการนำเข้าได้มีอยู่ 13 รายการมีเยื่อไหมเศษเจี๋ยมีเครื่องดื่มปุ๋ยไฟฟ้าวัตถุมีค่าสายไฟฟ้าและเคเบิลรถไถนาอาหารสัตว์เล็กเส้นคือว่าอยู่ใน 1-8
รายการเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ยากสุดที่เฮาจะผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าแต่อย่างใดก็ตามรายได้เฉลี่ยของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในลาวเนื่องจากว่าระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีการแตกต่างกันเมื่อเทียบกับต่างแขวงเช่นแขวงหัวพันที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สามารถดำเนินไปได้อย่างสักษาเพราะมีข้อจำกัดทั้งในด้านเงินทุนเทคนิคบุคลากรและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ด้อยนั้นจึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตด้านกสิกรรมและการพัฒนาพื้นฐาน โครงทางต่างๆจึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในแขวงอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ดังจะเห็นได้จากมูลค่า GDP ที่คิดเป็นรายได้เฉลี่ยของประชาชนในแขวงหัวพันได้เพียงแต่900ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นในปัจจุบันโดยนักเชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคารในอาเซียนได้ประมาณการว่า GDP ของลาวในปี 2024 มีมูลค่ารวมทั้งหมดเพียง 13,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบใส่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดตัวจริงรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA